Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri podnose izveštaj na sednici vlade o radu tokom vanredne situacije. Poslanici popodne postavljaju pitanja članovima vlade. Slovenački predsjednik Borut Pahor u Beogradu. Putin stvara Evroazijski ekonomski savez. El-Sisi pobedio na predsjedničkim izborima u Egiptu, pokazuju rezultati njegovog izbornog štaba. Danas promenljivo vreme, popodne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon pokretanja pitanja odgovornosti nakon poplova možete čuti šta kaže Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, o stradanju Obrenovca.
Da je imao sisteme za ranu najavu, dakle da je imao određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
Nastavljamo da beležimo štetu od poplava. U opštini Topola u centralnoj Srbiji bujice su srušile 12 mostova, teško oštetilo oko 45 km lokalnih puteva, uništile useve na više od 500 hektara, a obilne padavine aktivirale su nova klizišta.
A sada već ne može. Znači, sve smo izbacili stvari što smo mogli vrednije i više nema života ovdje u ovoj kući.
U stenogramima i kamenogramima naš satiričar Predrag Lucić prisluškivao je razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država.
Aleksandar Vučić. E, ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš? Neviđeno. Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Vučić. Ne govorim ja čovječe o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova, Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet?
Ostanite sa nama, slede najpre vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na sednici vlade Srbije razmatraće se izveštaj svih ministara o njihovom radu tokom nedavne vanredne situacije u zemlji. Razmatraće se i prioriteti u obnovi infrastrukture, oštećenih kuća, škola, bolnica i drugih objekata, rekla je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Predstavnici vlade odgovaraće popodne na pitanja poslanika Skupštine. Očekuje se da će se najveći broj odnositi na poplave. U Skupštinu će doći premijer Aleksandar Vučić. Vučić je sinoć u intervju na RTS-u rekao da će izveštaj vlada o poplavama biti završen do idućeg utorka ili srede i najavio vanrednu sednicu Skupštine Srbije o poplavama koju je ranije tražila opozicija.
A možete li vi da menjate vladu svakih mjesec dana? Ne, ja sam zato rekao, imat ćemo prolazna vremena i na 6 mjeseci ćemo da imamo promjene. I to neće značiti da je to lošiji tim. Ili sad to kao rekonstrukcija pa ti ne valja. Pa slušajte, i prvak Evrope Real Madrid promeni uvijek po 3 igrača. Uđu, ne znam, Isco, Marcelo i ne znam ko još, pa to ne znači da ona trojica pre toga, Benzema ili ne znam ko, nisu igrali dobro. Ne, igrali su u redu, ali mora da dođe do određenih promjena.
Premijer je odbacio ocene da u Srbiji postoji cenzura, rekavši da te ocene nanose štetu Srbiji, a ne njemu. Slovenački predsjednik Borut Pahor danas počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o unapređenju odnosa dve zemlje i o procesu evropskih integracija Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov poručuje američkom državnom sekretaru Johnu Kerryu da ukrajinska prelazna vlada mora odmah da prekine svoju kaznenu operaciju na jugoistoku zemlje. U telefonskom razgovoru sa Kerryjem Lavrov se založio za najbrže moguće pokretanje nacionalnog dijaloga, uključujući direktne razgovore sa predstavnicima na jugoistoku zemlje, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Ukrajina ima rok do ponoći da plati Rusiji 2 milijarde dolara duga za isporuku gasa. Ukoliko to ne učini, suočava se sa mogućnošću da Rusija obustavi isporuku gasa sljedeće nedelje, što će uticati i na druge delove Evrope. Direktor Gazproma Aleksej Milar.
U slučaju da Ukrajina ne transferiše novac, onda će 3. juna u 10 sati biti ograničena isporuka gasa Ukrajini.
Lideri Rusije, Belorusije i Kazahstana potpisat će danas u Astani sporazum o Evroazijskom ekonomskom savezu koji će stupiti na snagu 1. januara 2015. godine. Tri zemlje se obavezuju da garantuju slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. Realizovat će se usklađena politika u ključnim sektorima privrede, energetici, industrije, poljoprivredi i saobraćaju. Bivši načelnik generalštaba egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi pobedio je na predsjedničkim izborima u Egiptu, pokazuju danas objavljeni rezultati njegovog izbornog štaba posle skoro celokupno prebrojanih glasova. Područje Indijskog okeana gde su registrovani zvučni signali nije ono na kojem se srušio maležanski avion sa leta 370 za kojim se traga još od 8. marta, saopštile su australijske vlasti na kraju dugotrajne podvodne potrage. Australijski združeni centar za koordinaciju agencija naveo je da je potraga u toj zoni uz pomoć mini podmornice sada završena i da će operacija traganja ući u novu fazu u kojoj će biti uključena sofisticirana oprema da bi se skeniralo okeansko dno i definisala zona potrage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas će se čuti prvi odgovori na pitanja kako se reagovalo tokom poplava, da li je bilo propusta i eventualno odgovornosti. Nakon sednice vlade na kojoj ministri treba da podnesu izveštaj, bit će izdato saopštenje, a na poslanička pitanja u parlamentu će odgovarati i sam premijer Aleksandar Vučić. On je gostujući sinoć na RTS-u rekao da je država napravila plan i da za nekoliko dana kreće u snažnu obnovu nakon poplava. Svi kojima su porušene kuće dobit će kuću, poručio je Vučić.
Država je preuzela na sebe obnovu svih vrsta puteva na teritorijama opština pogođenih poplavama, dakle govorim i o kategorisanim i o nekategorisanim putevima, jer opštine ne bi imale dovoljno finansijskih sredstava da to reše. To će i nas svakako mnogo da košta. Takođe kompletnu obnovu elektroenergetskog sistema, dakle elektromreže i svega što pripada elektroprivredi Srbije, tu su verovatno najveći troškovi. I naravno, svima kojima su porušene kuće, ti ljudi će dobiti kuću. Što se tiče poljoprivrede, sigurno je da nećemo moći kompletnu letinu da nadoknadimo. Ali deo ćemo moći. Moći ćemo da nadoknadimo i kroz davanje semena, veštačkog đubriva, goriva, da se vidi, da se poseje i posadi ono što je moguće u ovom trenutku, krajnji je rok.
Vučić je rekao da je ukupna šteta od poplava oko 1 milijardu eura, a da očekuje da će 20% biti pokriveno iz sredstava strane pomoći. Obnova zemlje biće brza, jasna i transparentna, rekao je Vučić i dodao da mu je zato ideja da neko iz nevladinog sektora upravlja novcem. Rekao je da će tu dužnost ponuditi programskom direktoru CESID-a Marku Blagojeviću. A dok se voda postepeno povlači, izranjaju posljedice ogromne štete, ali i posljedice neodgovornosti. Opširniji od Branke Trivić.
Sa policijskog vrha naređeno je hitno formiranje radnih grupa koje će po nalogu tužilaštva istraživati eventualnu odgovornost u vezi sa poplavom. Istraga će biti usmerena na lokalne samouprave u Obrenovcu, Krupnju i Šapcu. Kakva će biti, može se već sada naslutiti s obzirom na to da je i srpski premijer Aleksandar Vučić rekao da najveću odgovornost nose lokalne samouprave, uz dodatak da će na sednici vlade reći ministrima čijim je radom zadovoljen, a čijim ne, posle čega će o tome obavestiti javnost. Onda je premijer kazao da mnogi ne znaju zakone koji recimo za elementarne nepogode potiču još iz 1992. godine, ali međutim informacija šta ga je sprečavalo da pokrene promenu tih zakona, koji su zaista u nekim važnim segmentima više nego apsurdni. Zakon o vanrednim situacijama vrlo je nedvosmislen. Vanredna situacija proglašava se odlukom vlade, odmah po saznanju da postoji neposredna opasnost od elementarne nepogode ili druge nesreće u najmanje dve opštine u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod još je utorak 13. maja upozorio da će vodostaj više reka u okolini Obrenovca biti u porastu i da će na Kolubari već dan kasnije, dakle u sredu 14. maja, preći granicu redovne odbrane od poplava. Tog dana su dve opštine, Koceljeva i Jub, već bile pod vodom. Zašto je onda, postavlja se pitanje, vlada vanrednu situaciju proglasila tek u četvrtak 15. maja? Pitanje je naravno i zašto grad Beograd i sama lokalna vlast u Obrenovcu nisu ništa blagovremeno preduzeli pre nadiranja najvećeg poplavnog talasa. Dok je republički čelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić insistirao na tome da su Obrenovci Obrenovčani još 14. maja upozoreni da treba da se evakuišu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ih dva dana kasnije, 16. maja, poziva da ne napuštaju svoje domove. Nije li u čitavom lancu odgovornosti najpre vlada ta koja, umjesto što proziva, treba da položi građanima račune za ono što jeste ili nije uradila? Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, smatra da je to potpuno legitimno očekivanje, ali sumnja da će parlament prozvati sam vrh izvršne vlasti.
Bilo bi logično da se iz toga naravno izvuku i odgovarajuće pouke, uključujući i to pitanje, jel da li se moglo reagovati nešto ranije, da li je to upozorenje Hidrometeorološkog zavoda bilo ozbiljno primljeno ili je nekoga možda privremeno zanemario. Skupština bi imala sasvim legitimno pravo da se u Skupštini otvori rasprava o tome da li je vlada adekvatno reagovala.
Odgovornosti za neučinjeno u prevenciji od poplava nisu oslobođene ni sve vlasti pre ove. Da smo imali dobru prevenciju, ne bismo imali štetu od milijardu evra, smatra prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Odbrana od poplava i erozije, kao i sama vodoprivredna preduzeća, potpuno su degradirani tokom prethodne dve i po decenije. Ristić podsjeća da na 75% teritorije Srbije postoje problemi sa erozijom, kao i 11.500 bujičnih tokova. On je upozorio na apsurdno zakonodavstvo, odnosno na to da je zakonom o vodama država prenela odgovornost na lokalne samouprave da se bave zaštitom od bujica. To je, kaže, neophodno vratiti na republički nivo, pošto opštine niti znaju, niti imaju sredstava za to. A povodom stradanja Obrenovca od poplava, Ristić kaže da bi grad manje postradao da je imao nešto što nije imao.
Da je imao sisteme za ranu najavu, određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
A ko je odgovoran za to što Obrenovac nije imao sisteme za ranu najavu?
Zakon ne obavezuje Obrenovac da ima sisteme za ranu najavu.
A koga obavezuje?
Ne obavezuje, nažalost, nikoga. Ja bih to pregledao u svetlu opšte degradacije svih sistemskih rješenja koja mi imamo posljednjih 20 godine.
Iako opozicija traži formiranje anketnog odbora koji bi ispitao odgovornost svih nivoa vlasti za posljedice poplave, teško se može očekivati da će skupštinska većina postaviti pitanje odgovornosti vlade s obzirom na ogromnu podršku koju ona uživa u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A u Krnjači, predgrađu Beograda, u barakama gde su nekada bile izbeglice iz Krajine, sada su smešteni evakuisani ljudi iz Obrenovca. Posetio ih je Miloš Teodorović.
Jačim laz vode na ovoj slavini nije lako proizvesti. Od pet tuš kabina dve rade, ni jedna nema zavese ili vrata, već se šolje su uglavnom razvaljene. Ova žena do juče imala dom na domak Obrenovca, danas je sa porodicom na ovo mesto.
Vidite, molim vas, gde su spavala deca sinoć. Vidite koja prašina. Šta je ovo, evo, higijena, pa mi smo na deponu.
Zapušteno, prljavo i buđavo, koliko ja vidim.
Zapušteno, ja ne mogu da govorim više, gušim.
Dolasku barake u Krnjači prethodila je prava celodnevna drama. Prepričala nam ju je Sanja Radošević, koja je sa dvoje dece ovde smeštena.
Ljudi se pobunili, zašli ispred hotela, jednostavno zvali su se te ekipe da vide šta rade s nama. Znači, niko nam ništa ne govori, samo jedan put dođete da jedete i oni vam kažu sutra se selite. Po onoj velikoj vrućini, znači vi uđete u autobus i čekate dva sata ispred hotela i samo li izađete napolje da uzmete malo vazduh, jer to su u stvari deca. Oni samo kažu ulazite, ulazite, idete i opet se vratite u autobus, oni nigde ne idu. Na kraju je jedna pitala žena šta je kako, ona je rekla, ovde nemate više šta da tražite, idite. Poslali su nam vodu posle nekoliko sati.
Nadležni su jasni. Direktor Beogradske službe za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš tvrdi da je hotel Slavija otkazao gostoprimstvo zbog velikih šteta koje su počinjene.
Ukradena je roba, tehnika, inventar hotela u jako velikom iznosu. Skidaju slavine, skidaju štekere, kradu protipožarne aparate, pomoć pokušavaju da ukradu i slične stvari. Hotel je prijavio da ima preko 60.000 evra štete.
Sanja Radošević demantuje većinu tih tvrdnji. Štete su činili, kaže ona, samo pojedinci.
Oni su trebali, ako je već tako urađeno, da idu od sobe do sobe i da vide ko se pridržava pravila hotela, ko ne. Znači, zašto smo mi morali da ispaštamo zbog drugih? Ima ljudi koji su te sobe čistili kao da su i njihove. Jedan put su nam došli, donali su mi samo donje čašave, zato su to vrijeme koje sam ja bila tamo. Jedan put su mi promijenili peškire.
U Slaviji je bila smeštena velika grupa Roma iz Obrenovca. Glavaš kaže da su mnogi samovoljno došli u hotel, čak i oni koji nisu sa poplavljenih područja.
Čuli su Romi da je tu primljen deo njihovih porodica i onda su masovno pohrlili u hotel Slaviju. Mi smo smestili organizovano u hotel Slavija 90 ljudi, ostatak je uleteo. Da koristim najgrublji izraz. Ali dan pre toga iseljeno 9 hotela, Juče su iseljena još dva hotela, da se ništa nije pričalo o tome, a pričamo samo o hotelu Slavija.
Mi smo se uverili da iz hotela Slavija nisu iseljeni samo Romi. Ipak kuća Vesne Vasić, koja je u selu Belo Polje i dalje pod vodom, uverena je da zna zbog čega je za nju i njene komšije doneta odluka o premeštanju.
Mislim da smo nas smestili zato što smo cigani, brate, šta? Romi.
Gradski funkcioner Darko Glavaš tvrdi da je smeštaj u Krnjači bolji od smeštaja u prihvatnim centrima, podsjećajući da su tu godinama živele izbeglice sa ratnih područja.
Mnogo je bolje nego ovi koji su smešteni pod stepeništem u Beogradskoj areni ili pod tribinama u Pioniru. Svi imaju krevet, svi imaju hranu, svi su pregledani. Konkretno u Krnjači je ostalo ispod 90 ljudi i Krnjača ima mogućnost da primi još 60 ljudi.
Sasvim sigurno na ovo bi uzvratio Obrenovčanin Dragan Šoše.
Našli smo se ovde da u životu ne bi pomislio da ću doći do ošte, ne znam ni kako vi ljudi žive ovde.
Darko Glavaš odgovara i na sledeće pitanje.
Da li postoji neki plan u Beogradu?
Postoji, trebaju da se vraćaju Obrenovac i otvara se deo po deo Obrenovca. Kako se bude otvarao deo po deo Obrenovca, tako ćemo da vraćamo ljude. Evo, pitajte me zašto niko ne želi da se vrati u naselje Sava? Zašto sakrili ponovo lične karte? Naselje Sava je osposobljeno da se vrate ljudi.
A ko su ti ljudi koji neće da se vrate?
Preko 300 ljudi u kolektivnim centrima, koji ne žele da se vrate u naselje Sava zato što moraju da rade.
U trenutku kada i nadležni upozoravaju građane da se ne vraćaju u teško oštećeni Obrenovac pre nego što se obezbede za to higijenske uslovi te otkloni opasnost od zaraza, samo pominjanje takve mogućnosti zvuči neumesno, kaže to i Bojan Marković iz Belog Polja.
Ja sam tamo blizu Kolubare, tek mi se izvukla voda iz kuće. Došla mi do kapije i ne može, još ne mogu da uđem sigurno za mjesec, dva dana da sređem. Sve mi je odnela, sve.
A do trenutka otvaranja rasprave i o propustima u odbrani, što očigledno vodi diskusiju o odgovornosti za sanaciju štete, ne bi trebalo gubiti iz vida uslove u kojima i dok ovo slušate. Vreme provode novi stanari baraka u Krnjači.
Ne tražimo, mi niko ovde nije tražio neki luksus, samo smo tražili najosnovnije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
U opštini Topola u centralnoj Srbiji bujice su srušile 12 mostova, teško oštetilo oko 45 km lokalnih puteva, a tokom nezapamćenih poplava reka Jasenica stradao je jedan vatrogasac. Poplave su uništile useve na više od 500 hektara, obilne padavine aktivirale su nova klizišta, a jedno od njih preti i manastiru Nikolje iz 15. veka, beleži Branko Vučković.
Najviše štete bujice i poplave su nanele domaćinstvima u selu Natalincima. Meštari ovog šumadijskog sela intenzivno rade na čišćenju i dezinfekciji svojih kuća, strahujući od novih padavina.
Imam fobiju veliku od kiše. Počinjem da se tresem i da se nerviram jer imam strah od kiše.
Veliko nevreme koje je pogodilo opštinu Topola aktiviralo je i brojna klizišta u kojima su stradale kuće u selima Blaznava, Vojkovci i Jarmenovci. Kuća Mire Petrović u Vojkovcima, u kojoj je živela njena petočlana porodica, više nije za stanovanje.
Mi smo živjeli ovdje u toj kući, a sada već ne može. Znači, sve smo izbacili stvari što smo mogli vrednije i više nema života ovdje u ovoj kući.
Veliko klizište koje se obrušilo na manastir Nikolje na istočnim padinama planine Rudnik potpuno je uništilo manastirski konak, a direktno preti i manastirskoj crkvi Svetog Nikole iz 15. veka, kaže igumanija Jevdokija.
Sad mi se naša tolika nesreća da mi ne znamo šta ćemo. Dok smo sišli doli videli, pukli su zidovi, potporni zidovi, znači zidovi od konaka. To je brdo ušlo i unutra u sali su stena, kamena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Odnosi Srbije i Crne Gore u ovom trenutku su izvanredni, a pomoć koju je ta država uputila Srbiji pogođenoj katastrofalnim poplavama bila je dragocena i očekivana. Zaključak je predsjednika dve države Tomislava Nikolića i Filipa Vujanovića koji su se sastali u Beogradu. Prenosi Mila Nešić.
Filip Vujanović je u zvaničnu posetu Beogradu stigao nekoliko dana pošto je u Srbiji ukinuta vanredna situacija, a stanje u poplavljenim područjima počelo da se stabilizuje. Poručio je da se takav njegov potez podrazumevao zbog potrebe da još jednom iskaže saosećanje crnogorskih građana zbog ljudskih žrtava u poplavama i žalost zbog ogromne štete koja se još uvek ne može proceniti.
Razgovarali smo i predsednik Nikolić i podijelili žaljenje zbog tragedije Bosne i Hercegovine i svega onoga što je bila tragedija Hrvatske. Mi smo zaista zajedno sa Srbijom i spremni u svim svojim diplomatskim aktivnostima što i činimo da promovišemo potrebu da međunarodna zajednica u cjelini što prije i u što većem obimu pomogne Srbiji.
Crna Gora je, reagujući u prvi mah u pomoć Srbiji, poslala 5 spasilačkih timova i po jedan ronilački i sanitetski tim. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić reakciju crnogorske države ocjenio je kao blagovremenu, istakavši da je umanjila posljedice prirodne katastrofe koja je pogodila Srbiju.
Pomoć koja je bila dragocena i u nekom procentu, da ga ne uopšte ne izračunavamo, umanjila razmere katastrofe koja nas je zadesila. Ali ja mislim da već duži niz godina naše dve države sarađuju tako da je ta pomoć mogla da bude očekivana.
Vujanović i Nikolić osvrnuli su se i na uzajamne odnose dve države koji su od raspuštanja nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. imali svoje uspone i padove.
Da je naš državni odnos poštovanja, uzajamne podrške i znanja da tako mora da bude u budućnosti. Mi smo dvije bliske države, uvijek volim da kažem države koje u međunarodnoj zajednici imaju najveći stepen bliskosti.
Srbija će sa Crnom Gorom večito da sarađuje, menjat će se vlasti i u Srbiji i u Crnoj Gori, ali taj odnos ne sme da bude promenjen i ne sme da bude ugrožen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama rekao je, govoreći o svojoj spoljnoj politici, da najveća pretnja Sjedinjenim Američkim Državama i svetu dolazi od terorizma. Pred klasom oficira koja je diplomirala na Vojnoj akademiji u West Pointu, Obama je branio svoju spoljnu politiku, negirajući navode kritičara da je vojna sila SAD u opadanju nakon napuštanja Iraka i povlačenja iz Afganistana. Obama je ocenio da najveća teroristička pretnja Americi dolazi od decentralizovanih delova Al-Kaide, kao i da napadi na njihova uporišta umanjuju opasnost da se ponovi 11. septembar. Umjesto pokretanja velikih vojnih akcija, Obama se založio za partnerstvo sa zemljama gdje terorističke mreže traže uporište, što uključuje novi fond od 5 milijardi dolara za pomoć drugim zemljama u borbi protiv terorizma i dodatna sredstva za obaveštajnu službu Ministarstva odbrane za nadzor i izviđanje specijalne operacije i druge aktivnosti.
I am calling on Congress to support.
Pozivam Kongres da podrži fond novog antiterorističkog partnerstva sa svotom do 5 milijardi dolara, a koja će nam omogućiti da obučimo i izgradimo kapacitete kako bi pomogli državama partnerima koje se nalaze na prvoj liniji borbe protiv terorista.
On je naveo da će novi fond biti korišćen za pomoć treniranju snaga bezbednosti u Jemenu, podršku multinacionalnom mirovnom kontingentu u Somaliji, saradnji sa NATO saveznicima na obuci bezbednostnih snaga u Libiji i pomoć francuskim naporima u Maliju. Obamin govor je bio prvi u seriji obraćanja o spoljnoj politici u narednih nekoliko dana u naporu da umiri kritičare koji kažu da je američka spoljna politika slaba, u kojoj su navodno SAD izgubile primat, pa Kina i Rusija sada zaobilaze Washington, rekavši da nije svaka vojna pretnja razlog za vojnu intervenciju Sjedinjenih Država. Od Drugog svjetskog rata neke od naših najskupljih grešaka proizašle su ne iz naše uzdržanosti, nego zbog naše žurbe da uđemo u vojne avanture ne misleći o posljedicama, rekao je Obama. Samo zato što imamo najbolji čekić ne znači da je svaki problem ekser, kaže američki predsjednik.
Amerika mora uvijek da bude vodeća na svjetskoj sceni. Ako mi ne budemo, neće biti niko drugi. Vojska jest i uvijek će biti okosnica tog vođstva. Ali vojna akcija ne može uvijek da bude jedino ili primarno sredstvo američkog vođstva.
Govoreći o odluci da ne pošalje vojsku u Siriju, Obama je rekao da smatra da je to dobra odluka, ali da će sa Kongresom razmotriti jačanje podrške sirijskoj opoziciji.
Učinit ćemo još veće napore u podršci Jordanu i Libanu koji se graniče sa Sirijom i primaju izbjeglice i suprotstavit ćemo se teroristima koji deluju duž sirijskih granica.
Obama je rekao da je politika međunarodne saradnje pod američkim vođstvom privolila Iran da pregovara o pitanju nuklearnog naoružanja.
Dug će biti put do uspeha i još uvijek računamo na sve opcije kako bismo sprečili Iran u nuklearnom naoružavanju, ali po prvi put u deceniji imamo zaista realnu šansu da postignemo prodor u sporazumu.
Obama je također rekao da se pod vođstvom Amerike svet odmah ujedini u osudi ruskih akcija u Ukrajini. Američki predsjednik nakratko se dotakao i spora oko tajnih vladinih programa prismotra u okviru kojih su prikupljene informacije iz e-mailova, telefonskih razgovora i korištenja interneta u Americi i širom sveta.
We're putting in place new restrictions on how America collects and uses intelligence.
Uvodimo nova ograničenja u načine na koji Amerika prikuplja i koristi obaveštene podatke, zato što ćemo imati manje partnera i biti nedovoljno efikasni ukoliko zavlada percepcija da su obični građani stalno pod prismotrom.
Američki predsjednik sljedeće nedjelje kreće na put u Europu, tokom koga će u Varšavi govoriti o nastavku američke posvećenosti Europi, srešće se sa liderima G7 u Briselu i prisustvovaće obeležavanju 70-godišnjice Dana D u Normandiji. A u našoj emisiji u 14 sati poslušajte komentare eksperata na Obamin govor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je prisluškivao razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država. Transkript razgovora nekatastrofalnih političkih lidera u zemljama pogođenim katastrofalnim poplavama naš satiričar je nazvao opadali vođostaj na Balkanu.
Aleksandar Vučić. E, ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš? Neviđeno. Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Prema tome, to je za mene višestruko viđeno, a za tebe ne znam, Vučić. A šta misliš da ja nisam vidio poplavu i da mene nisu vidjeli? Pa gdje ti gledaš, Milanović? U poplavu, kao što se moglo vidjeti, Vučić. Ne govorim ja čovječe o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova. To je prava katastrofa i to je moralo da se spreči. Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet, Vučić? A kod vas kao nije? Pa gdje ti živiš? Ja sam lično gledao tu borbu protiv poplave, blogova, tweetova, fejsova, postova kod nas u Srbiji, pa sam vidio da ni kod vas u Bosni, a ni kod ovih drugara u Hrvatskoj nije ništa bolja situacija. Ali nisam vidio da ste išta preduzeli protiv te stihije, Izetbegović. A šta smo mogli? Da podignemo nasipe oko interneta, Vučić. Da ste nešto uradili čim se na internetu pojavio prvi tekst gdje se kaže da je narod bolji od svojih političkih lidera, da je običan svet održao lekciju političkim elitama i tako dalje, ne bi se to pretvorilo u ovaj potop biblijskih razmera. Ne bi ceo internet bio preplavljen insinuacijama da su političari zakazali, da treba da se ugledaju na narod, da snose odgovornost, da podnesu ostavke. Sve to počelo kod vas, pa se onda prelilo i kod nas, Izetbegović. Ali kod nas narod nije podnio ostavku. Kako onda da se po tom pitanju ugledamo na njega? Vučić, baš si našao vreme i mjesto da se zariklavaš. Nisi umeo da sprečiš širenje poplave, ali umeš da se zezečiš. Milanović, ako sam dobro shvatio, ti misliš da smo mi suodgovorni i za poplave u Srbiji. Vučić, ja mislim da ste propustili da pravovremeno dejstvujete. Mogli ste barem da nas upozorite šta se kod vas piše, pa da znamo šta će i nama da se piše.
Tekst Predraga Lucića u celini možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri podnose izveštaj na sednici vlade o radu tokom vanredne situacije. Poslanici popodne postavljaju pitanja članovima vlade. Slovenački predsjednik Borut Pahor u Beogradu. Putin stvara Evroazijski ekonomski savez. El-Sisi pobedio na predsjedničkim izborima u Egiptu, pokazuju rezultati njegovog izbornog štaba. Danas promenljivo vreme, popodne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom do 25 stepeni. I posljednja vest, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje osumnjičenih da su preko društvenih mreža na internetu širili paniku u vreme vanredne situacije objavljivanjem lažnih podataka o broju nastradalih u poplavama, javlja Tanjuk.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.